Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Bjarni Benediktsson tekur við sem forsætisráðherra á ríkisráðsfundi sem hefst eftir tæpa klukkustund. Við verðum í beinni útsendingu frá Bessastöðum síðar í speglinum. Það verður líka rýnt í ríkisstjórnarsamstarfið og hvað þessi ráðherra skipti í dag þýða með stjórnmálafræðingum, með tveimur stjórnmálafræðingum. En fyrst ætlum við að horfa öxl. Ný ráðuneyti, sama stjórnin. Þetta var nokkurn veginn inntakið á stuttum blaðamannafundi sem leiðtogar ríkisstjórnarinnar héldu í Hörpu í dag. Áfram lifir stjórnarsamstarfið þrátt fyrir ítrekkaðar spár annað.
Það besta við framtíðina er að það kemur bara, hún kemur einn dag í einu.
Þetta sagði Bjarni Benediktsson þegar hann kom á ríkisráðsfundi í október til að taka við utanríkisráðuneytinu. Eftir nokkrar mínútur snýr hann aftur á Bessastaði, nú til að taka við forsætisráðuneytinu, sínu þriðja ráðuneyti á þessu kjörtímabili. Bjarni þekkir forsætisráðuneytið ágætlega. Hann var þar með lyklavöldin í skammlífu samstarfi sjálfstæðisflokks Bjartrar framtíðar og Viðreisnar. Það hefur ekki síður gustað ríkisstjórnina sem Bjarni ætlar nú að leiða.
Og það eru þetta nýr tónn í sjálfu sér að jafn ólíki flokkar setjast niður og taki höndum saman og brúið þau bil sem þar er á milli.
Sagði Katrín Jakobsdóttir þegar hún kynnti sögulegt samstarf sjálfstæðisflokks, framsóknar og vinstrigrætna í listasafni Íslands fyrir 6,5 ári. Það hafa komið upp margs konar vandamál á þessum tíma. COVID, Grindavík, aurskriður og snjóflóð og svo pólitísku hitamálin. Það er ekki nema hálft ár síðan umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að Bjarna Benediktsson hefði skort hæfi sem fjármálaráðherra fyrir að selja hluti í Íslandsbanka þar sem faðir hans var meðal kaupenda.
Og álitið að mér hafi brostið hæfi í málinu. Þessa niðurstöðu hyggst ég virða. Og ég tel í ljósið þessara niðurstöðu að mér sé ég reynt ókleift að starfa hér áfram sem fjármálaefnaðarsráðherra að frekari undirbúningi á sölum á eignarhlutum ríkisins.
Stjórnarflokkarnir ákvöðu í framhaldinu að halda fund á Þingvöllum, snættu saman kvöldverð og svo var haldin blaðamannafundur í húsi Íslenskunnar.
Það sem að við erum núna að segja er einfaldlega þetta, að á þessu miðju kjörtímabili eru áskorunirnar í íslensku samfélagi þess eðlis að við með okkar stjórnarsáttmála, með okkar reynslu, með okkar bakgrunn í samstarfi erum á þeirri skoðun að það sé einfaldlega best að við klárum þetta verkefni.
Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Niðurstaðan varð sú að Bjarni tæki við utanríkisráðuneytinu. Íslandsbankamálið er langt frá því eina málið sem reynt hefur á þolrif ríkisstjórnarsamstarfsins. Flokkarnir þrír vörðu Sigríði Andersen vantrausti sem var lagt fram eftir að Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að hún hefði brotið lög með skipan í dómarastöðu við Landsrétt.
Og ég sammála síðasta ræðumanni, ég er ekki viss að þessu uppákoma auki hér traust á stjórnmálum né Alþingi. Ég sannfærður að svo sé ekki og ég styð ekki þessa tillögu.
Sigríður sagði síðar af sér embætti. Flokkarnir stóðu líka við bakið á Jóni Gunnarssyni þegar stjórnarandstaðan lagði fram vantraust á hann sem dómsmálaráðherra. Það tengdist deilum gögn frá Útlendingastofnun sem þingmenn stjórnarandstöðunar sögðu Alþingi eiga rétt á að sjá.
En það er ekkert skemmtiefni að ræða. En við vitum það líka sem hér erum að slíkar tillögur eru iðulega setta fram til að kljúfa samstöðu í ríkisstjórn, kannski eðlilega.
Það var síðan fyrirfram ákveðið að Jón veiki úr ríkisstjórn fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Það hrykti líka í stóðunum þegar Ísland satt hjá í atkvæðagreiðslu hjá Sameinuðu þjóðunum vopnahlé á Gaza.
Mín afstaða og míns þingflokks er hins vegar sú að mannúðakrísan á þessu svæði sé slík að það hefði verið rétt í raun og veru að styðja tillöguna.
Jú, ég hef auðvitað kosið að samstarfsflokkur myndi ekki álykta gegn þeirri niðurstöðu sem að ég fór fyrir á þingi Sameinuðu þjóðanna.
Þriðja vantraust til hann hefur jafnframt legið lengi í loftinu. Hún beinist að Svandísi Svavarsdóttur vegna hvalveiðibannsins. Nokkrir þingmenn sjálfstæðisflokksins höfðu gefið í skyn að þeir myndu greiða atkvæði með tillögunni. Tónninn breyttist örlítið þegar flokkarnir þrír náðu saman í gærkvöld.
Ef þetta samtal leiði til niðurstöðu, þá eru náttúrulega ekki daginn eftir að fara að samþykkja vantraust á einhvern ráðherra.
Svandís flytur á morgun úr matvalaráðuneytinu yfir í innviðaráðuneytið. Og svo er það þáttur Katrínar Jakobsdóttur sem hætti sem forsetisráðherra til að bjóða sig fram í forsetakosningunum. Atburðarásinni sem fór þá af stað líkur á Bessastöðum í kvöld.
Kynning formannanna þriggja á nýrri stjórn og ráðherraskipan í dag kom prófessorunum Evu H. Önnudóttur og Eiríki Bergmann í sjálfu sér ekki mikið óvart.
Þetta var svona spurning um hver formanna hinna flokkana myndi taka við forsætisráðuneytinu og niðurstaðan er sem sagt að sjálfstæðisflokkurinn tekur við þessu sem að er sumleiti örugglega dálítið erfiðara fyrir Vinstri græna heldur en ef að niðurstaðan hefði verið að framsóknarflokkurinn færi með forsætisráðuneyti þannig að þetta var nú svona annar af tveimur helstu möguleikunum sem að voru í stöðunni.
Ef þú hefði spurt mér sérst í gær morgun að þá hefði ég sagt að það myndi koma með róvart ef að Bjarni tæki forsætisráðuneytið en eftir tíundi gærdagsins þá var ég sjálfsögð ekkert sem kom verulega óvart. Bara umræðan undanfarna daga, hún hefur verið svo mikið í þá átt að Sigurður Ingi muni taka að sér að vera forsætisráðherra. Hann hafi reynslu að stökkva svona inn í frá fyrir tíð og svo framvegis hann eitthvað en all umræðan fór svolítið þangað. En þegar var talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins þá nefndu þeir alltaf og Bjarni talaði með nokkur sinnum að það væri ekkert augljóst eða borðleggjandi í þeim málum.
Sú umræði hefur reyndar verið sérstaklega ábyrjandi í fjölmiðlum frekar en í orðum forystumannana sjálfra. Bjarni vísaði til þess að sjálfstæðismenn væru sterkastir á þingi.
Svona til að byrja með, úst, þegar ég var að fylgjast með þessu þá hélt ég kannski fyrst að sjálfstæðisflokkur væri í raun og eru bara að vildi ekki gefa það eftir möglun og laust að forsætisráðandi færi til framsunarflokksins og vildi bara vekja athygli á því að það væri ekkit sjálfsagt mál. En svo náttúrulega fer að líða á að þá kannski fór mann að renna í grun að það væri nú kannski eitthvað meira á bak við að heldur bara að senda eitthvað skilaboð heldur og það á ég við að það væri þá meira á bak við að því leiti að það væri í raun og eru raunverulegur að það væri verið að semja þessar hrókeringar sem að síðan verða niðurstaðan að sjálfstæðisflokkurinn taki forystuna í þessar ríkisstjórn.
Bjarni tekur við embætti forsætisráðherra og þar með þriðja ráðuneyti sínu á kjörtímabilinu.
Ég, það er kannski óvenjulegt hversu títt formað sjálfstæðisflokksins skiptir ráðuneyti og einmitt í kjölfar erfiðra mála. Hann er sá ráðherra sem að mælist lang óvinsælastur af öllum ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Þannig að hann mun kannski, það verður áskorun fyrir hann að svona öðlast traust í þjóðfélaginu og ekki alveg svona augljóst að til dæmis flokksmenn Vinstri grænna svona í baklandi flokksins muni líða sérstaklega vel í þessu stjórnarsamstarfi.
Engin breyting er gerð á stjórnarsáttmálan.
Já, ég átti sjálfsagt ekkert vona því neitt sérstaklega. Það er við hérna skrifað nýr stjórnarsáttmála fyrir þetta ekki, rúma eina ár sem er eftir af kjörtímabilinu og hérna og það líka hugsa ég hefði líka bara tekið miklu lengur tíma heldur en nokkra daga og þá náttúrulega við höfum bara það í huga að það tók hvað það byggt 2 mánuði að skrifa síðasta stjórnarsáttmála ef ég manna rétt og honum verður ekkit breytt svo auðvitaðlega á einhverju einni viku eða nokkrum dögum.
Þegar stjórnin var kynnt lögðu allir mikla áherslu á sterkan þingmeirihluta og stöðugleika.
Það er náttúrulega orð sem hefur verið mikið verið nota frá 2017 að þessi ríkistjórn sem myndi í kringum stöðuleika og þá virðist nú jöndan oftast verið að vísa til að við viljum ekki hafa hérna kostningar á hérna eins eða 2 ára fresti. Og það sé ákveðin stöðuleiki fólkinu því að svo sé ekki. En það kannski fyrir minna fyrir sko umræðinu stöðuleika að því leiti að það eru þetta búið að vera veruleg átök í stjórnmálunum og á milli ríkisstjórnarflokkana undanfarna mánuði sem er ekkit endilega merki það sem við kallar stöðuleika.
Já, þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega verið átt svona erfiða daga undanfarin misseri. Og hvað eftir annað sem að hefur svona skorið í brýnu á milli einstakra ráðherra og stjórnarflokkana og þeir hafa, flokkanir hafa átt erfitt með að ná saman um mjög mörg mál og það hefur komið upp ítrekuð vandræði á milli flokkana að styðja málefni hvers annars og í rauninni má kannski segja að þetta sé sko þriðja sinn sem að flokkanir hafa þurft að fara í eiginlegar stjórna myndunar viðræður til þess að geta haldið samstarfinu, þetta fyrst eftir kosningar, svo var haldið á þingvelli til þess að svona reyna að endurraða málum, menn hafa skipt ráðuneyti og svo framvegis og núna við brott hvar forsætisráðherrans er enn einar eiginlegar stjórna myndunar viðræður sem hafa þurft að eiga sér stað og þetta segir okkur auðvitað það að samstarfið er ekkit sérstaklega stöðugt.
Er hægt að lýsa einhvern sigurvegara eftir þessa viðræður og þurfti einhver að láta í minnipokan?
Bjarni Benediktsson er hinn augljósi sigurvegari þessara vendinga hefur að hann sest í stól forsætis ráðherra, það blasir auðvitað við og auðvitað er það líka eftirtækta verð að minnstri grænir fara með mun vega minni ráðuneyti eftir brott var hvar Katrínar og forsætisráðherra stóli heldur en að þeir gerðu fram að þessu.
Sko, ef maður lýsi yfir eitthvað sem sigurvegari þá er alltaf eitthvað tapari. En við getum kannski sagt það að sjálfstæðisflokkur nættum að fara nokkuð sáttu frá borði með sem sagt forsætisráðherra stólin þannig að því leitum að segja að flokkurinn sé sigurvegari eftir þessa leikfléttu. Að samanskapi að þá getur þetta náttúrulega líka bara ítt undir áframhaldandi ágreining á milli flokkana en við höfum náttúrulega bara eftir að sjá hverju þann vindur, við höfum eftir að sjá hvernig þingmenn til dæmis vafki ekkur þeim mun sem satt líða undir nýju forsæti og mögulega eru þeir núna komnir í spor þá þingmanna sjálfstæðisflokk sem að leiði ekkit öllum mjög vel undir forustu forsæti Katrínu Jakobsdóttur.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður Vafki, situr kyrri í sínum stóli í félags- og vinnumarkaðsráðuneyti en Svandís Svavarsdóttir fer úr matvælaráðuneytinu í innviðaráðuneytið.
Ég held að það með kannski fyrst fremst lesa í það að þetta sé forðun frá vantrausti eða sérst forðum frá því að þingmenn sjálfstæðisflokksins þurfi mögulega að greiða atkvæði með og móti vantrausti ef að slík til að kemur fram vegna hennar starfa sem matvælaráðherra.
Ég þessi flutningur auðvitað hjálpar til við að svona losa hana kannski úr þeirri snöru en ég held að megin máli þarna sé það að Svandi Svavastóttir fær ráðuneyti sem talið er veiga mest af þeir ráðuneytur sem flokkurinn fer með en að sko hinn starfandi formaður, varaformaður sem er nú tekið við sem formaður flýst ekki í það ráðuneyti sem áður hafði verið í höndum eins af forystumönnum flokkana og það bendir auðvitað til þess að það eru uppgjör í vændum innan vinstri grænna, þar mun fara fram formannskjör. Og þetta bendir eindreiði til þess að þar verði Svandi Svavarsdóttir í framboði til formanns flokksins. Allavega stillist hún með þessu fram sem forystu maður einstri grætna í þessari ríkistjórn ekki síður heldur en þá formaðurinn við tekni.
Og hverju má spá samstarfið framöndan?
Það verður bara stannandi að sjá sko. Það er bara eftir að koma reynsla á það og við mörgum að sjá hvernig þá kannski sérstaklega þingmönnum vinstri grænna, hvernig þeir munu unna við þetta nýja fyrirkomulag. Það er verið að gefa út frekar skýr lína með það, það verður ekki kostningar fyrir á næsta ári og þá er bara spurning hvort að okkar kjarni fullt hvað haldi þetta út eða ekki.
Og við heyrðum þarna í Evu H. Önnudóttur og Eiríki Bergmann sem að rýndu í stöðuna með Önnu Kristínu Jónsdóttur. Við höfum ekki alveg sagt skili við þessar vendingar í íslenskri pólitík því að það styttist svona í formlega hlutan á öllum þessum hrókeringum. Fjölmiðlar eru að koma sér fyrir á Bessastöðum fyrir tvo ríkisráðsfundi. Þar er Höskuldur Kári Skram, þingfréttamaður RÚF. Já, nú tekur ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar senn við völdum. Hvernig viðrar á hérna nýju ríkisstjórn á Álftanesi?
Bara nokkuð vel. Hér er logn og svona smá snjókorn í lofti en annars frekar stillt og fallegt veður. Svona veiði veður ef svo má verði komast.
Veiði veður. Þetta er allt saman í mjög föstu formi. Hvernig fer þetta allt saman fram?
Já, eins og þú sagðir, þá er þetta tveir fundir. Fyrri fundurinn hefst klukkan 7 og þá kemur ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur saman í síðasta sinn og Katrín lætur þá formlega störfum. Þetta eru mjög formlegi fundi líka, það skiptir sætaskipan máli, hvar forsætisráðherra situr, hver með mestu ráðherra reynslunu og svo framvegis. En það búist við að fyrri fundurinn standi í eitthvað cirka 40 mínútur og þá boðað til annars fundar þar sem Bjarni Benediktsson tekur við embætti forsætisráðherra og ný ráðherraskipan þá tekur gildi líka. Og þessu á svo að ljúka svona á 9. tímanum í kvöld væntanlega.
Forsetinn, hann ætlar að flytja stutt ávarp þarna á milli ríkisráðsfunda. Vitum við hvað hann ætlar að segja?
Nei, við vitum það ekki. Við fengum þau skilaboð að Guðni ætlar að ávarpa fjölmiðla á þessum tíma, á milli þessara tveggja funda. Það á að gerast eitthvað 20 mínútur í 8, kortur í 8, eins og okkur skilst. Við ætlum að sýna beint frá þessu ávarpi og væntanlega komum við inn í kastljósi þegar það gerist en við vitum ekki hvað Gunni ætlar að segja.
Þetta nú svona líklega, já skildu við ætla eitt af hans síðustu verkum í kringum stjórnmálin?
Það má aldrei segja aldrei Gunni og eftir, hann á eftir nokkra mánuði í embætti og bara vika er langu tími í pólitík þannig að það getur ýmislegt gerst áður en Gunni lætur formlega embætti.
Þetta eru talsverðar hrókeringar á ríkistjórninni.
Já, þetta eru talsverðar hreyfingar. Það eru fjórir ráðherrar að skipta ráðuneyti, einn nýr að koma inn og svo þetta einn að hætta. Svona gerist ekki oft í íslenskri pólitík, svona á miðju kjörtímabili. Svo hafa þetta verið gerðar fleiri breytingar á þessa ríkisstjórn, ef við getum talað þessa ríkisstjórn. Guðrún Hafsteinsdóttir komu þetta inn fyrir Jón Gunnarsson í dómsmálaráðuneytið í fyrra og Bjarni og Þórdís skiptust á embætti í haust. Ég held að þurfa að leita aftur til ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 2009-13 til að sjá annar eins fjölda hrókeringa, þannig að þetta er auðvitað stór tíðindi sem er eiga sér stað.
Þessi nýja ríkisstjórn sem er að taka við völdum, þetta var óvinnu stuttur blaðamannafundur í Hörpu í dag og svona viðbrögðin frá stjórnarandstöðinni, finnst okkur líklegt að þessi ríkisstjórn fá einhvern meiri vinnufrið heldur en ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur?
Nei, alls ekki. Stjórnarandstæðan er þegar byrjað að gaggrína ríkisstjórnina bara út af þessum breytingum sem hafa verið gerðar. En það er auðvitað ekki auðvitað að meta akkurat núna hvort þessar breytingar styrkið að veiki ríkisstjórnina. Á því eru bara skipta skoðanir. Við þurfum að sjá hvernig gengur hjá þessar ríkisstjórn að koma að þessum forgangsmálum í gegn eins og tala var í dag. Það er að ná stöðuleika efnahagsmálum og útlendingamálin og orkumálin svo í nefningu dæmi. Svo hafa auðvitað verið þessi núningar á milli stjórnarflokkana í þessum málum. Og ef það heldur áfram, þá gæti þetta súrnað mjög hratt en auðvitað verður bara tíminn að leiða það í ljós.
Já, og það er áfram svona gott veður á bestum. Eru allir fjölmiðlar komnir þarna á svæðið? Þetta er nú oft svona, menn er að slást þarna viðtölin?
Já, það er nú akkurat ekki að gerast í augnablikinu. Við erum auðvitað hér og svo eru Stöð 2 og Vísir og Bylgjan mætt á staðinn. Ég sé nú ekki aðra fjölmiðla í augnablikinu. Það var búið að búða til einhverja mótmæla. Ég sé nú engar mótmælendur hér núna og mér skilst að afleggjarinn að Bessastöðum hann verði lokaður þannig að það verður erfitt þá fyrir mótmælendur að komast að Bessastöðum.
Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram á Bessastöðum. Nú, fleira er ekki í speglinum. Hlusta má á þáttinn í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is og helstu hlaðvarpsveitum. Ég minni líka á vefinn, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Veriði sæl.